kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bunga ng pagsara ng mga international borders, maraming mga mag-anak na Chino ang pangkaraniwang naglalakbay sa ibang bansa ang maglalagi at magtitipon-tipon sa kani-kanilang mga bahay-bahay. Napag-alaman ng SBS Small Business Secrets na maraming mga home-based chef ang naging abala sa paghahanda ng mga ihahain ng maraming mga mag-anak sa pagsalubong ng Year of the Ox. Ang detalye sa ulat ni Sandra Fullon at Jennifer Shearer na isinalaysay sa wikang Filipino. Si Iris Ni ay isa sa mga lumalaking bilang ng mga home delivery cooks na naging lubhang abala sa paghahanda ng mga ihahain para sa selebrasyon.
We have that little round cakes for Lunar New Year's. It's symbols of family getting together.
Sa taong ito, bunga ng pagkansela ng mga pagtitipon sa publiko at paglimita sa ilang mga pagtitipon sa maaaring dumalo, maraming mga mag-anak ang magdiriwang sa kani-kanilang mga sariling tahanan. Sa Lunar New Year, dahil sa mga international travel ban, maraming mga mag-anak ang magdiriwang ng hiwa-hiwalay.
It's a bit of sad because kids always want to see their grandparents all the time. And this year, we're not always seeing each other because of COVID.
Matalap bata pa lamang ay natuto ng magluto si Iris habang lumalaki sa Cambodia, kung saan pinagluto niya o pinagluluto niya noon ang kanyang mga mag-anak.
I need to help my mom because she need to go to the shop. So by 5 a.m. I need to get up and need to help her prepare breakfast and then go to school. So it's quite a tough job for a 9-year-old girl.
Ang karanasang ito, ayon kay Iris Ni, ang nakakatulong ngayon sa pangangailangan ng kanyang mag-anak sa Australia sa pamamagitan ng online delivery platform na unti-unting lumalawak ang sakop. Ayon sa pagsasaliksik ng Ibis World, ang nasabing negosyo ay tumaas ng 12% nitong taong pinansyal. At ang mga negosyo tulad ng delivery platform na Food Street na sinimulan ni Lorraine Gandicam ay unti-unting umuunlad.
We've had a lot of people who were in the hospitality industry that have had hours cut, who are looking for new ways to earn some extra income. We've tripled our business, so we've done really quite well.
Yan ang natatanging ulat ni Sandra Fullan at ni Jennifer Shearer mula SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.